Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan G20 harus dorong penguatan peran UMKM dan perempuan. Yordania akan mendeportasi tenaga kerja asing yang belum disuntik vaksin COVID-19. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengatakan negara-negara G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata. Hal itu disampaikan Presiden saat berpidato pada side event KTT G20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan di La Nuvola Roma, Italia, Sabtu 30 Oktober waktu setempat, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta Minggu. Presiden Joko Widodo mengatakan aksi nyata pertama meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan perempuan. Inklusi keuangan adalah prioritas Indonesia. Indeks keuangan inklusif Indonesia telah mencapai 81% dan ditargetkan mencapai 90% di tahun 2024. Untuk mencapai hal itu, menurut Presiden Joko Widodo, pembiayaan yang ramah dan akses pendanaan bagi UMKM di Indonesia akan terus diperkuat. Presiden menyampaikan Indonesia mengalokasikan 17,8 miliar dolar Amerika Serikat kredit usaha rakyat KUR yang lebih dari 2,4 juta pengusaha perempuan telah menerima bantuan ini. Selain itu, Presiden juga menyampaikan Indonesia juga meluncurkan 1,1 miliar dolar Amerika Serikat bagi program produktif usaha mikro dan 63,5% di antaranya diterima pengusaha perempuan. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo di sela-sela rangkaian acara KTT G20 yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu 30 Oktober, menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Kedua Presiden membahas sejumlah hal, antara lain rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia. Terkait rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menerima laporan hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Turki. Presiden Joko Widodo, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta Minggu mengatakan, pihaknya menantikan kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia sekitar bulan Januari atau Februari 2022. Ia yakin kunjungan Erdogan makin mempererat hubungan Indonesia dan Turki. Menurut Presiden, telah menugaskan Menteri Luar Negeri kedua negeri untuk mempersiapkan kunjungan dengan baik. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Australia mendukung kebijakan Indonesia di sektor energi berkaitan dengan perubahan iklim. Hal itu disampaikan Airlangga dalam keterangan pers secara virtual, usai mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison di Roma, Italia, Sabtu 30 Oktober. Airlangga mengatakan transisi energi ini harus diikuti dengan pembiayaan maupun investasi terkait dengan iklim. Selain itu, menurut dia, teknologi yang tersedia juga harus terjangkau agar bisa mendorong percepatan daripada energi hijau. Selain tentang energi, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Australia juga menyepakati bahwa ekonomi digital akan dibahas dan diangkat dalam forum G20 mendatang di Indonesia. Beralih ke berita luar negeri, Yordania mengeluarkan peringatan bahwa mereka akan mulai mendeportasi pekerja asing yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 lengkap pada pertengahan Desember. Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Petra seperti dikutip dari The New Arab Minggu 31 Oktober 2021 menyatakan tindakan tegas akan dilakukan terhadap tenaga kerja asing TKA yang belum menerima dua dosis vaksin COVID-19 mulai 15 Desember mendatang. Dikatakan langkah-langkah itu akan mencakup pengusiran mereka yang tidak divaksinasi. Dalam pernyataannya, Kementerian mengingatkan pekerja asing bahwa mereka harus mendapatkan vaksinasi gratis dan tidak perlu menunjukkan izin tinggal atau izin kerja. Sejauh ini, jumlah orang yang telah menerima dua dosis vaksin telah melampaui 3,5 juta dari total populasi 10 juta. Kerajaan ini telah mencatat lebih dari 859 ribu kasus infeksi virus corona dan lebih dari 11 ribu kematian. Selanjutnya, berita dari Roma, Italia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak negara-negara G20, penghasil utama energi, untuk meningkatkan produksinya guna memastikan pemulihan ekonomi global yang lebih kuat. Desakan itu disampaikan Biden sebagai bagian dari upaya luas untuk menekan organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC dan mitranya untuk meningkatkan pasokan minyak. Dengan melonjaknya harga minyak dan gas atau beberapa negara penghasil energi seperti Rusia dan Arab Saudi belum cukup meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar negara yang merupakan konsumen energi dan khawatir tentang kekurangan energi dan inflasi. Dikutip Republika Minggu 31 Oktober, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kekhawatiran itu dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Financial Times. Macron mendesak pemerintah negara-negara G20 untuk mendorong visibilitas dan stabilitas harga yang lebih baik guna menghindari ancaman yang merusak pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Myanmar. Junta Myanmar tidak mengakui telah meratakan kota Tan Lang di negara bagian Chin Barat beberapa waktu lalu. Mereka menuduh para pejuang anti kudeta terlibat sehingga menyebabkan puluhan rumah rata dengan tanah, termasuk kantor badan Amal Save the Children. Sejak kudeta militer Februari lalu, bermunculan pasukan pertahanan rakyat atau People Defense Force, PDF, di seluruh negeri untuk menghadapi junta. Serangan dan pembalasan berdarah pun meningkat. Dilansir kantor berita AFP Minggu 31 Oktober 2021, menurut media lokal, Kits, Tit, dan The Chinwin, peristiwa gempuran di kota Tanglang di negara bagian Chin Barat pada Jumat 29 Oktober waktu setempat. Pasukan junta awalnya terlibat konfrontasi dengan pasukan pertahanan diri setempat. Juru bicara junta Zhao Mintun mengatakan kepada media lokal bahwa peran militer dalam penghancuran Tanglang adalah tuduhan tak berdasar. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Roma, Italia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengusulkan beberapa upaya menangani krisis kesehatan akibat COVID-19 dan pemulihan ekonomi secara global. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang berlangsung di Roma yang dikutip oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual Minggu 31 Oktober. Menurut Retno Marsudi, Presiden mengusulkan beberapa langkah, antara lain, pertama, membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Yang kedua, protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara ketika mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan alat kesehatan esensial. Selain itu, menurut Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penguatan ketahanan kesehatan global dan mempercepat pemulihan ekonomi global yang inklusif serta berkelanjutan. Berita dari Italia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo menyebut ASEAN sebagai lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN ke-38 dan 39 pada hari Selasa 26 Oktober lalu secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya pada KTT ASEAN ke-39, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya penguatan institusi ASEAN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang dalam kesempatan itu mendampingi Presiden mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar ASEAN mampu menjaga kesatuan dan sentralitas dalam merespon dinamika dunia, karena rivalitas antara kekuatan dunia semakin mengemuka. Presiden Joko Widodo juga mendorong ASEAN untuk dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan, salah satunya melalui penguatan kapasitas.
Indonesia ingin ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Dan untuk dapat mencapai hal tersebut, Presiden menyampaikan perlu segera dilakukan penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN.
Poin lain yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo adalah mengenai Myanmar. Menurut Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik.
Keputusan ASEAN untuk mengundang wakil Myanmar pada tingkat non-politik dalam KTT adalah sebuah keputusan yang berat, tapi memang harus dilakukan. Presiden mengingatkan, penting bagi kita untuk tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip-prinsip non-interference. Namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain di dalam piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional.
Menurut Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa uluran tangan ASEAN harus tetap ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Isu terakhir yang disampaikan Presiden adalah implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan prinsip OAIP sangat jelas dan saat ini penting bagi semua negara untuk memberikan perhatian terhadap implementasi OAIP. Dalam kaitan ini, menurut Retno, pada tahun 2023, Indonesia akan mengadakan Forum Kerjasama Infrastruktur Indo-Pasifik. Forum ini akan diselenggarakan saat Indonesia memegang amanah sebagai Ketua ASEAN. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar RRU Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 31 Oktober. Kita awali dengan peristiwa Egypt Air penerbangan 990 jatuh di Samudra Atlantik. Egypt Air penerbangan 990 merupakan pesawat Boeing 767 rute Los Angeles, New York City, Cairo. Pada tanggal 31 Oktober 1999, pesawat jatuh di Samudra Atlantik sekitar 60 mil atau 97 km selatan Pulau Nantucket, Massachusetts, Amerika Serikat. Kecelakaan pesawat ini menewaskan semua penumpangnya yang berjumlah 203 orang dan 14 awak. Pesawat Egypt Air membawa penumpang dari 7 negara yakni Mesir, Amerika Serikat, Kanada, Sudan, Jerman, Suriah, dan Zimbabwe. Beralih ke peristiwa Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengundurkan diri setelah 22 tahun berkuasa. Tanggal 31 Oktober 2003 menjadi hari terakhir Mahathir Mohamad berkuasa di Malaysia. Ia mempercayakan amanah kepada Wakil Perdana Menteri Abdullah Badawi untuk melanjutkan pemerintahan. Badawi memimpin Malaysia hingga pemilihan umum digelar. Dr. Mahathir dianggap telah berjasa dalam mengubah Malaysia dari sebelumnya sebagai negara terpencil menjadi negara maju di bidang industri. Ia telah melakukan perubahan besar sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957. Namun demikian, era pemerintahannya tidak lepas dari kontroversi. Mahathir dikenal sebagai sosok pemimpin yang menerapkan konsep dan hukum Islam di Malaysia. Negara itu memang mayoritas penduduknya Muslim. Ia juga kerap mengkritik negara Barat dan pihak asing atas kebijakan luar negeri mereka. Sementara dirinya dikritik sebagai pemimpin otoriter, terutama terkait pemberhentian dan penangkapan wakil Perdana Menterinya kala itu, Anwar Ibrahim. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Kota Dunia. Tahun 2013, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tanggal 31 Oktober sebagai Hari Kota Dunia yang bertujuan untuk mendorong komunitas internasional memikirkan isu-isu perkotaan, mendorong kerjasama antar negara dalam menangkap peluang dan mengatasi tantangan urbanisasi, serta mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan di seluruh dunia. Hari Kota Dunia diperingati sejak tahun 2014. Penekanan pada kota adalah karena saat itu sudah hampir separuh penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. Diperkirakan pada tahun 2030 hampir 70% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Meskipun kota hanya menempati 2% daratan, namun 70% ekonomi berpusat di kota, dan lebih dari 60% konsumsi energi global dihabiskan di kota. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 31 Oktober. Sampai jumpa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩， 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你， 你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat Atal S. Depari pada Kamis resmi melepas tim jelajah kebangsaan wartawan yang memulai ekspedisi keliling Nusantara melewati 15 pulau dan 34 provinsi. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tim jelajah kebangsaan wartawan yang terdiri dari 4 jurnalis nasional akan memulai perjalanan mereka dari Jakarta menempuh jarak hampir 17.000 km. Perjalanan jelajah wartawan juga merupakan rangkaian dari Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2022. Ketua Panitia Jelajah Kebangsaan Wartawan, Dar Edi Yoga, ketika pelepasan tim di halaman depan kantor Dewan Pers Jakarta mengatakan, perjalanan tim akan dibagi menjadi 4 etape. Etape pertama di Sumatera, etape kedua di Kalimantan, etape ketiga di Jawa, Bali, dan Papua, serta etape 4 dari Maluku, Sulawesi, kembali ke Jawa. Edi Yoga mengatakan, selama perjalanan nanti, berbagai kegiatan akan dilakukan oleh tim motoris PWI dengan mengkampanyekan tata tertib lalu lintas dan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain melihat berbagai keindahan alam Indonesia, serta berbagai infrastruktur hasil pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tim jelajah kebangsaan wartawan juga mengemban misi mengajak masyarakat Indonesia selalu menjaga kebugaran di tengah pandemi. Ekspedisi tim akan dilaporkan dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya didokumentasikan ke dalam sebuah buku dengan judul Indahnya Indonesia. Tim jelajah kebangsaan wartawan yang juga diikuti oleh Yani Krisnayani, satu-satunya perempuan dalam tim yang rencananya akan mampir di 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Menurut agenda, tim wartawan akan mengibarkan bendera merah putih di 7 puncak tertinggi di Indonesia, meliputi Kerinci, Bukit Raya, Latimojong, Pinaya, Kartens Pyramid, dan Semeru. Tim jelajah kebangsaan wartawan berangkat dari Jakarta menuju Sumatera untuk pendakian pertama di Kerinci.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saatnya untuk memilih pilihan adalah sesuatu yang dilema. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang terindah dan terhebat. Itulah manusia, ku yakinkan hatiku ini semestinya. Percayalah padaku,
menjagamu hingga saat nanti ajakan memisahkan kita. Hatiku ini ada di tempat semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu hingga saat nanti ajakan memisahkan kita.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Kanyen Beji Gumawang Bali. Bali terkenal mempunyai banyak destinasi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah Gayon Beji Guang yang terkenal juga dengan nama Hidden Canyon Beji Guang. Destinasi wisata ini merupakan ngarai yang di bawahnya terdapat aliran sungai yang diapit oleh tebing batu. Dalam bahasa Bali, Beji diartikan sebagai sungai yang dianggap suci karena di sini terdapat beberapa sumber mata air suci. Kanyen Beji Guang ini berlokasi di Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, berjarak sekitar 15 km dari kota Gianyar dan kurang lebih 14 km dari kota Denpasar. Beji Guang mempunyai aliran air yang berwarna kebiruan ditambah dengan batu kali hitam kecoklatan yang memperindah dan membingkai dengan cantik pemandangan Hidden Canyon Beji Guang. Anda pasti akan mengagumi pemandangan yang indah mulai dari tebing-tebing tinggi, pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun, serta satwa khas setempat. Di objek wisata ini juga terdapat pura dengan pancuran air di sekitar aliran sungai yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Hidden Canyon Beji Guang ini sangat disakralkan. Airnya yang dianggap suci sering digunakan untuk kegiatan upacara keagamaan. Oleh karena itu, saat pengunjung tempat wisata ini harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Perjalanan menuju ke Hidden Canyon ini sangat berat dan terjal karena pengunjung harus berjalan melewati bebatuan, aliran sungai, dan tebing-tebing yang terjal. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan jasa pemandu wisata sebagai penunjuk jalan dan juga pengingat tentang apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di lokasi yang dianggap suci. Untuk masuk ke objek wisata Hidden Canyon ini, pengunjung harus membayar tiket sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp7.000 untuk anak-anak. Disarankan untuk datang pada musim kemarau karena pada saat itu aliran sungai tidak terlalu deras sehingga aman dan mudah dilalui. Bagi Anda yang memiliki jiwa petualang dan terbiasa mengeksplor wisata alam, tempat wisata ini sangat cocok dikunjungi. Bagi pemula, tempat ini merupakan tantangan melelahkan, tapi tidak perlu khawatir karena Anda cukup melangkah mengikuti saran pemandu. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia. Kita akan berjumpa kembali besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Hanya sisa hujan. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dengan predikat kampus hijau di Indonesia, Telkom University di Bandung, Jawa Barat terus fokus menciptakan lingkungan yang asri dengan suasana belajar mengajar yang nyaman. Banyaknya ruang terbuka hijau di Telkom University perlu didukung dengan pengolahan limbah sampah dedaunan yang baik. Kondisi ini mendorong dosen Fakultas Rekayasa Industri Telkom University, Rosat Ma'ali, membuat sebuah incinerator multiproduk yang ramah lingkungan. Alat ini dapat mengolah sampah dedaunan di Telkom University secara efisien, yaitu dengan dibakar tapi tetap ramah lingkungan. Menurut Rosat, alat ini dapat membakar 100 kg sampah dedaunan dengan waktu singkat, yakni 5 menit. Hasil pembakaran berupa abu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan paving block atau batako. Dari 100 kg sampah dedaunan yang dibakar menghasilkan 50 kg abu. Biasanya, satu sak semen, sepertiga kubik pasir menghasilkan 80 batako atau paving block. Namun, dengan alat ini, dengan jumlah bahan yang sama, ditambah sepertiga kubik abu hasil pembakaran dedaunan, dapat menghasilkan 110 buah batako atau paving block. Selain itu, incinerator ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biji plastik atau alat-alat berbahan plastik. Rosat menjelaskan, bagian atas alat ini bisa dimasukkan sampah plastik berupa botol atau lainnya. Sampah plastik yang sudah dihancurkan dengan menggunakan panas pembakaran sampah akan menekan sampah plastik untuk dicetak dengan bentuk yang sesuai, apakah dibuat biji plastik atau produk plastik lainnya. Rosat mengatakan saat ini incinerator multiproduk buatannya masih dalam pengembangan agar lebih ramah lingkungan. Misalnya, dengan mengurangi partikel hasil pembakaran sehingga dapat mengurangi polutan yang ada. Rosat juga berharap alat ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Kita telah lama berjuang bersama, suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita. Untuk menyerah.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia,
dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya Suprapto akan menghadirkan sebuah lagu dari Ada Band. Pada 1 Oktober 2021, band ini baru saja merilis single terbaru berjudul Berharap Cinta. Lagu ini menjadi lagu ketiga setelah Indra Perdana Sinaga atau yang akrab disapa Naga bergabung dengan Ada Band. Uniknya, dalam proses pembuatan lagu Berharap Cinta, para personil Ada Band berada di daerah berbeda-beda saat proses produksi. Hal itu salah satunya karena kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan para personil untuk ada di satu tempat yang sama. Berharap Cinta mengangkat cerita tentang bagaimana perasaan seseorang yang pernah menyia-nyiakan kehadiran sang kekasih. Namun pada suatu titik ia akhirnya merasa begitu kehilangan dan sangat merindukan masa-masa bersama. Hingga muncul kembali harapan agar semua bisa kembali. Baiklah saudara pendengar, berikut Ada Band dengan Berharap Cinta. Selamat mendengarkan.
Thank you. Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu. Kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu di meninggalkan dia yang bukan untuk.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau. Ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.